Ватаным Татарстан газетасының кушымтасы Татарстан ветераны. Уйлаган сайын йөрәк үзелә. 1937 елда шәхес культы башланды. Иске Рәҗәп авылыннан Спас районы 63 кеше кулга алынды. Берсенең дә гаебе юк. Бар да хезмәт һәм тыныч тормыш белән мәшгуль. 1938 елда кара афат мине дә читтә калдырмады. Шаһитлар булмагач хөкем итә алмадылар. 1940 елның мартында азат ителдем. Бер гаебем булмаса да төрмәдә 22 ай утырдым. Әтинең истәлегеннән үзек бу. Әти төрмәдән азат ителсә дә, бик шатланып бетми, яңадан Иске Рәҗәп авылы урта мәктәбендә эшләргә күңеле тартмый. Аңа мәктәптә халык дошманы дигән ярлык та була. Янәсе төрмәдә утырган. Ул елларда әтинең үзе укыткан шәкертләре һәм иптәшләре дә бездән йөз чөйре. Апалар мәктәптән кайтып елый торган була. Әти бу авылдан укытуның киләчәген күрми. Үзен һәм гаиләсен төрле мәсхәрәләрдән коткару турында уйлый башлый. 1940 елның җәй аенда Казанга килә һәм анда якын кыз туганнарының ире Харис Шакировны очрата. Ул үзенең хәлләрен сөйләп бирә. Хаҗи, олы юлгада 7 еллык мәктәп ачылды. Укытучылар җитешми. Әйдә безгә гаиләң белән күчеп кил. Ди Харис абый, әти аның тәкъдимен кабул итә кайтып әни белән киңәшләшәләр дә Балык Бистәсе районына күчәргә булалар. Шул елны миңа 5 яш тулып килә торган була. Булган йорт кирәк яракларын 3 ат арбасына тиеп юлга чыктык. Бу авылдан апаларга китәргә читенрәк булгандыр, чөнки балалык еллары шушында үтә. Аларның уку еллары шушында башлана. Дус кызлары да күп була. Бу кара афет үсмер чакларны челпәрәмә китерә. Шулай ук авылда күп балаларның әтиләрен кулга алалар. Аларга да рәхәт булмагандыр. Күп гаиләләрнең бүген күген кара болыт каплый, гаилә бәхетләре өзелә, аналарының күңелләре үзгәләнә, елый. Икенче кара афәтендә сугыш елларында искә төшерик. Безнең балалык чыры шул елларга эләкте. Бер кайгыдан арынып беттек дигәндә 1941 елны Бөек Ватан сугышы башланды. Әле ул вакытта мин 6 яшьтә генә идем. Бөтен ил өстенә афәт килде. Авылда сугышка яраклы ир-егетләрне солдатка озату башланды. Көн сайын сугышка китүче абыйларыбыз гармон уйнап, җырлап авылны әйләнеп, авылдашлары туган авылы белән саубуллаштылар. Күпләр әйләнеп кайтмады, күпме күзләрдән кайнар яшьләр акты. Сугыш башлануга әфине дә алып киттеләр, яни бер үзе 4 бала белән утырып калды. Авылда ир-егетләр калмады диярлек, барысы да хатын-кызлар елкәсендә иде. 1941 елда әле әз генә яшәргә җиңелрәк була. 1942 елда тылда яшәүчеләргә тормыш авырая башлады. Тора-бара колхоз атлары калмады. Һәрбер аерым хуҗалык үгез җигә башлады. Үгезне хәлле гаиләләр генә үстерә һәм җиргә ала, җигә ала. Күпләр мал асырый алмый иде. Сугыш авырлыклары чыгымнары авыл халкы җилкәсенә төшә иде. Җиңү белән якта Җиңү безнең якта икәнлегенә инангач, кешеләрнең күңеленә җылылык керде. Башлары күтәрелеп китте. Әтиләре сугыштан яраланып кайткан иптәшләремә мин көнләшеп карый идем. Кайсының башында пилотка өлкәнрәк малайларның өстендә галифе чалбар билләрендә киң каеш аякларында кирза итек. Малайларның күңелләре дә күтәренке. Бар кешенең дә җиңү көнен якынайтасы килә. 1944 елның җәе, җәйнең кайсы айы булгандыр. Яни улым, улым, авылның бер ягыннан әтием кайтып килә икән. Бар бер абыең сөенче алды, бар каршысына йөгер диде. Яни үзе дулкынлана, киемнәрен алыштыра, ине җыештыра, күзләреннән яш ага. Ә мин урамга чыктым да: «Ура, ура, әти кайта!» дип кычкыра-кычкыра шунда уйнаган малайлар яныннан уздым. Алар барсы да дәшмичә генә торып бастылар. Йөгереп барып җитеп әтинең муенына асылындым. Ул: «Улым, бик сагындым, исән саумы, сезне күрер көнем бар икән» дип пышылдады. Үзенең күзләрендә яшьләр. Ул вакытта әти өлкәнәйгән кеше дип саналган, шуның өчен кайткан.